Kanntu nokkra sögur af nýkrum?
Já, af nýkrum?
Já.
Já. Ef maður víst heyrði maður nýkur nefnd. Og það var, það voru tjarnir þarna í borgarnarlandinu í Suðursveit sem að hétu Potnatjarn og Fífutjarn. Ég heyrði nú talað að það ætti að vera nekur jaðalega í Fífutjörn og jafnvel í Fornutjörn líka. En ekki heyrði nú neina menn til nefnda sem að hefðu séð þau. En ég heyrði sagt frá því að það hefði hrissa fyljast og það vissi enginn til þess að hún hefði átt við hest því hann hefði ekki verið til í byggðalaginu en svo er hún með folald já hún folald og menn hafði það fyrir satt að hún hefði átt við nykur þannig Fífutjörn Og en þetta það kvæmi þegar það stálpaði það þótti mest ef hann mitt skepna. Ekki var nú það getið að hófarnir henni snúið öfugt á því eins og átti nú ekki að vera á negrum. En Mér sagði gömul kona í Suðursveit, Jóhanna Jóhansdóttir á Brunnum, að móðir sín hefði, hún hefði átt þessa hryssu, þetta hross, sem að var haldið undan negrinu. Og það hefði ekki orðið langlíkt og það hefði verið heldur óhappa hross.
Voru nokkra aðrar sögur til að þessu?
Nei, ég heyrði nú engar aðrar sögur þetta og ég heyrði nú enga menn tilnefnda sem hefði séð þetta nýkur.